эфиры «Радио Свабода» у студыі Ганна Соус. А зараз пра падзею Беларусі і свеце больш падрабязна. США выказалі расчараванне рашэннем Беларусі не ўдзельнічаць больш у сумесных праектах па утылізацыі уранавай сыравіны, што засталася ў краіне з савецкіх часоў. Дзярждэпартамент США заявіў, што спадзяецца на выкананне Менскам абавязанняў па ліквідацыі высокаўзбагачанага урану, што з'яўляецца ўкладам у забеспячэнне глабальнай бяспекі. У канцы 2010 году беларускія ўлады дамовіліся з США вывесці са сваёй тэрыторыі запасы высокаўзбагачанага урану да 2012 году. Аднак 19 жніўня Беларусь у адказ на санкцыі Вашынгтону заявіла аб прыпыненні работы над сумеснымі ЗША праектамі па вывазу высокаўзбагачанага урану. Беларусь спрабуе выкарыстаць свае мінімальныя рычагі на Захадзе, каб з яе знялі санкцыі. Так пракаментаваў выканаўчы дырэктар Freedom House Дэвід Крэмер заяву Беларусі пра спыненне ядзернага супрацоўніцтва. «Мы не павінны паддацца на гэта», – сказаў ён. «Злучаным Штатам, Расіі і краінам Еўразвязу давядзецца павялічыць сваё назіранне і кантроль за Беларусю, каб быць гарантаванымі супраць любога распаўсюджвання ядзернага паліва. Але я не думаю, што ёсць сур'ёзная пагроза». А як каментуюць рашэнне беларускіх уладаў у Менску? Гэта высвятляў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч называе санкцыі з боку афіцыйнага Менску на адрас Злучаных Штатаў Амерыкі голым піярам пустой бурбалкай.
Нема і ніколі не было ў Беларусі адчувальнай колькасці узбагачанага урану. Я нават здзіўлены, што пэўныя навукоўцы каментуюць так, што нешта ёсць. Гэта значыць, тыя навукоўцы, якія займаюць нейкія людскія пасады ў сённяшняй нашай Беларусі. І яны вымушаны так гаварыць, каб не паказаць, что яны раскрываюць чисты піар улады. Заява – это пустая справа абсолютно. Нема гэтага урану тут. И это все почалось от того, что у силу своей ваяўнічай неадукаванности некалі наш усенародно обранный перабытал моцно радиоактивный уран з узбагачаным. От моцно радиоактивного паскудства у нас довольно много, потому что у нас фактично засталася активная зона реактора. А узбагачаного некие кроплі ёсць, гэта нікому нічым не пагражае.
Былы старшыня партыі БНФ Вінцук Вячорка мяркуе, санкцыі з боку афіцыйнага Менску яшчэ раз дэманструюць, што цяперашні рэжым у Беларусі адносіцца да непрадказальных і патэнцыйна небяспечных рэжымаў.
Гэта псіхалагічныя захады. Яны павінны паказаць, што Лукашэнка настолькі страшны, што не цураецца звароту да вельмі сур'ёзнай для ўсёй міжнароднай супольнасці ядравай темы. І хаця спецыялісты цвердзяць, што ў Беларусі вельмі малы запас гэтых рэчываў, але сам факт таго, што пачынаюць гэтай маленечкай дубіначкай размахваць, мусіць некага напужаць. Але я думаю, што калі ў дэмакратычным свеце сур'ёзныя людзі прымаюць сур'ёзныя рашэнні, то гэта можа мець якраз эфект адваротны таму, на які разлічвае Лукашэнка.
Паводле спадара Вячоркі, дзеля спынення эканамічных санкцый з боку ЗША, кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка павінен вызваліць палітвязняў, правесці выбарчыя рэформы і вярнуць у краіну свабоду, а найлепш сысці. Адносна вінавачання ў Міністэрства замежных справ Беларусі, што нібыта дзеянні ЗША, грубае парушэнне Будапэцкага мемарандуму 1994 году, згодна з якім Злучаныя Штаты абавязаліся не ўжываць у дачыненні да Беларусі захадаў эканамічнага прымусу, спадар Вячорка сказаў.
Я думаю, што ў Будапэцкай дэкларацыі не ішлося пра стварэнне ў Беларусі дыктатуры палітычных вязняў, дзеля вызвалення якіх забараняецца ўжываць эканамічны ці любы іншы прымус.
Былы старшыня партыі БНФ Вінцук Вячорка. Меркаванне збіраў Алесь Дашчынскі. Пра рашэнне беларускіх уладаў спыніць ядзернае супрацоўніцтва з ЗША гавораць і слухачы свабоды.
Одна новость от нашего руководства хлеще другой. Беларусь приостановила действие договора о передаче высокообогащенного урана в ответ на санкции Америки. Какая глупость! Уже не только потому, что это укус комара для Америки, которого она в состоянии прихлопнуть, но это же головная боль для Беларуси с его хранением и безопасностью. Или шантажировать мир применением его в каких-то опасных целях? Боже упаси! Беларусь сразу приобретет столько противников во всем мире, что лучше на это не нарываться. И что Лукашенко с ним тогда собирается делать? Да, Америку надо было благодарить, что она согласна сделать обмен на низкообогащенный уран. Виктория.
Звонки на свободу.
Ваши будут киноподеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефануйте нам, важно почуть ваши меркаванні. У прокуратуры польскага пшымысля беларускага палітуцікача Дмітра Піменава апыталі і адпусцілі. У абвінавачанні, у якія вылучае Піменава ў беларускі бок, скончыўся тэрмін даўніны. Палітуцікача затрымалі ўначы з чацвярга на пятніцу польскія памежнікі. Піменаў з жонкай Кацярынай ехаў праз польска-украінскую мяжу. Беларусь абвясціла Піменава ў вышук па лініі Інтэрпола. Яго вінавацяць у хуліганстве і вандалізме. Па вызваленні палітуцікач Дмітр Піменаў, легендарны Мірон, рассказаў Свабодзе пра тое, што адбывалася з ім у польскай паліцыі і пракуратуры.
Я ехаў па прыватных справах на Украіну і быў затрыманы на мяжы Украіна-Польша. Такой хрысціянскай павагі, такой хрысціянскай любові я ніколі не мог уявіць, што людзі, якія адрывну рабілі гэты арышт і затрымання, нас такой павагай ставіліся да чалавека, які з'яўляецца ў вышуку ў Інтэрполе. Спачатку мне як бы не казалі, што мяне зарештоўваюць за вышук, сказалі, што трэба трошкі ўдакладніць наконт паспарта. Але спачатку нічога не казалі, але потым раніцай сказалі, што ў сувязі з тым, што вы ў вышук, мусім вас перадаць у рукі паліцыі польскай. Яна будет вырашаць, што рабіць. За мной приехала два агента паліцыі. До мяне ставіліся вельмі паважна. Весь час і ежу цяставалі, і напоі давалі. І калі мяне привезли ўжо прокуратуру, я таксама там быў вельмі прыемна уражаны. Пасля таго, што я побачыў у жыцці ў Європі, там у Беларусі, ў Расіі, то я магу сказаць, што Польша гэта не европейская краина, это сапраўды христианская краина. Та прикмета, что у кабинете уголовного прокурора висел крыш, это кажется об тем, что эти люди керуются больше не какими-то юридичными терминами, а миновито христианской повагой до человека. Но коли уже польская правооборонцы, польская сродки массовой информации, Максима Свобода стала поднимать эту тему на сторонках своих выданий, то адразу змянілася, то было добра адносіна, то тут мяне ўвогуле не ведалі, куды проста пасадзіць і як мяне залагодзіць, каб я найменш турботу. Я магу сказаць, што самі паліцыянты праклалі ўсе намаганні, каб жонку маю пасялілі ў хатэлю, каб загналі машыну па нахоўваючую стаянку.
Скажыць, краска, які вынік?
У 2:00 ночы мне аддалі паспарт. И сказали, поважанный Дмитр, вы можете быть вольны, ставьте, каля ласка, адресу корреспонденции у Польши, где с вами можно сконтактоваться, и кто мог бы вам передать решение того, что будет отбываться. Мы решили, что суд отбудется без вашего удела, коли он отбудется, мы не ведаем, але чекайте отказу на корреспонденцию по адресе белорусского правооборонцы Жуковца.
Скажите, Калинаска, вы теперь будете у Польши шакать решение суду, и вернетесь в Бельгию?
Нет, я поеду сейчас в Варшаву, я зайду за своих сябров, чтобы подяковать. Потом, я поеду в Бельгию, потому что мне треба скоро будет на працу. Потому что они сказали, это может быть месяц, а это может быть и полгода. То есть я думаю, что это никак не будет, потому что они небыто будут чекать каких-то подробязных фактов, чому Беларусь меня подала в Интерпол. Пакуль што ў польскай паліцыі няма факту, аргументаў, чаму мяне затрымліваць. Яны зразумелі па той рэакцыі з боку правабарончых арганізацый, сродку масавай інфармацыі, што я сапраўды чалавек палітычна ангажаваны, палітычна актыўны. Тым самым пацвердзілася мая невыпадковасць атрымання палітычнага статусу. І гэта быў галоўны аргумент, каб мяне вызваліць.
Дмітр Піменаў, легендарны Мірон, некалькі гадоў таму атрымаў палітычны прытулак у Бельгіі. У эміграцыі Дмітр Піменаў працягваў актыўнае грамадскае жыццё, узначаліў беларуска-еўрапейскае задзіночэнне, праводзіў галадоўкі пратэсту супраць палітычных рэпрэсій у Беларусі, быў ініцыятарам шматлікіх акцый каля еўрапарламенту, прыцягваючы ўвагу да беларускіх праблемаў. В на хвалях Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Ці свідчаць арышт Юліі Тимашэнкі і працэс над ёй, што Украіна трапіла ў тую ж аўтарытарную каляіну, па якой даўно рушаць Беларусь і Расія. Ці быў аўтарытарызм наканаваны краінам постсавецкай прасторы? Над гэтымі пытаннямі ў прасцім акцэнце разважаюць намеснік рэдактара Белгазеты Віктор Марціновіч, украінскі і расійскі палітычны аналітык Віталь Портнікаў і прафесар Будапештскага універсітэту Пал Тамаш.
У эфіры «Радыё Свабода», тут Ганна Соус, сёння ў праграме. ЗША выказалі расчараванне рашэннем Беларусі не ўдзельнічаць больш у сумесных праектах па ўтылізацыі ўранавай сыравіны, што засталася ў краіне з савецкіх часоў. Дзярдэпартамент ЗША заявіў, што спадзяецца на выкананне Менскам абавязацельстваў па ліквідацыі высокаўзбагачанага ўрану, што з'яўляецца ўкладам у забеспячэнне глабальнай бяспекі. У прокуратуры польскага пшымысля беларускага палітутыкача Дмітра Піменава апыталі і адпусцілі. У абвінавачанню, які вылучае Піменава беларускі бок, скончыўся тэрмін даўнасці. Палітутыкача затрымалі ўначы чацвярга на пятніцу польскія памежнікі. Піменаў з жонкай ехаў праз польско-украінскую мяжу. Беларусь абвясціла Піменава ў вышук па лініі Інтэрполу, яго вінавацяць у хуліганстве і вандалізме. Белнафтахім 6 раз за год павысіў цэны на паліва. 20 жніўня канцэрн у сярэднім на 3% павысіў рознічныя цэны на нафтапрадукты. Вы на хвалях свабоды, і на чарзе наш суботні агляд пра палітвязняў. Аляксандр Класкоўскі малодшы пазваніў дамоў і распавёў пра працу, якую яму далі ў калоніі. Падрыхтаванае заключэнне аб судзе над Дмітрыем Вусам. Улады адмовілі ў чарговым пікеце ў падтрымку Мікіты Ліхавіда. Цэнзар у Івацэвіцкай калоніі выйшаў з адпачынку, але лістоў ад сына Людміла Мірзаянова гэтак і не атрымлівае. За справамі палітвязняў сочыць Алег Груздзіловіч.
Вестак ад Александра Класкоўскага малодшага не было некалькі тыдняў. Нарэшце 19 жніўня вязень шклоўскай калоніі пазваніў жонцы Наталлі. Гутарка была кароткай. Александр Класкоўскі паведаміў, што яго перавялі ў іншы 10-ты атрад, які мае рэпутацыю горшага атраду. А таксама далі працу, разгружае лес, які прывозяць для мясцовага папяровага камбіната. Працы шмат і вельмі цяжкай, а заробкаў амаль ніякіх, даведалася Наталля ад мужа.
Чигаюць там эти вот брёвны з машын, вот, говорит, очень тяжёлы труд такой, і самае інтересне, говорит, зарплата 5-7 тысяч беларускіх рублей. Я говорю, это в день? Он говорит, какой день? Месяц. Так это самая высокая зарплата. А так рублей по 700 у некоторых ребят получается. Короче, бесплатный труд. Вот говорю, почему я же стала писать, потому что я стала работать. И я прихожу, просто настолько уже уставшая, что у меня буквально минут 30. Во-первых, сосредоточиться тяжело. Все-таки, знаете, ну, людей много приходит с работы, все уставшие. И так говорю, просто написать письмо порой просто не получается, потому что сил не хватает. Это рабовладельческий труд какой-то такой вот.
Так само Александр Класкоўскі сказаў жонцы, што не пісаў і не збіраўся пісаць прашэнне аб памілаванні. Паводле Класкоўскага, да яго і да Мікалая Статкевіча, які таксама знаходзіцца ў калоніі ў Шклове, з такімі прапановамі прадстаўнікі адміністрацыі нават не падыходзілі. А Дмітрыя Вуса больш за два тыдні няма лістоў і званкоў. Вуса ўтрымліваюць у калоніі нумар 19 у Магілёве. Жонка экс-кандыдата прэзідэнта Яўгенія Вус кажа, што гатовае заключэнне адносна працэсу над мужам, якое неўзабаве будзе прапанаванае медыям. Лідэра Малдова фронту Дмітра Дашкевіча будуць трымаць у ПКТ да 10 верасня, паведаміла невеста вязня Наста Палажанка, якая атрымала ад яго ліст пасля шмат дзён маўчання. У лісце Дмітрый напісаў, што пісаў заяву на сустрэчу з адвакатам і што яму вядома пра адмову такой сустрэчы. Ці паведаміў, што Дашкевіч пра ўмовы трымання ў памяшканні камернага тыпу?
Не, нічога не пішаў пра ўмовы. Ён напісаў пра ўмовы ПКТ бацьку, і там ён напісаў, што гэта, в прынцыпе, тая ж самая камера, дзе ён адбывае ШИЗО, але толькі троху палепшаныя бытавыя ўмовы. Напрыклад, яму там ўжо выдадзены матрас у гэтую ж самую камеру і дазволена чытаць і пісаць.
Маці Мікіты Ліхавіда Алена не мае ніякіх звестак ад сына ўжо некалькі тыдняў. Адвакат паедзе да Мікіты на будучым тыдні. Шмат дзе ў Беларусі спрабуюць атрымаць дазволы на пікеты ў падтрымку палітвязня, які 5 разоў сядзеў у карцеры на Ваполоцкай калоніі і зараз утрымліваецца ў ПКТ, але пікеты не дазваляюць. Чарговым разам не дазволілі пікет салідарнасці з Мікітам Ліхавідам у Крупскім раёне Менскай вобласці. У адказе заяўнікам пікету за подпісам старшыні райвыканкаму Ігара Часнака напісана, што пікет праводзіць няма сэнсу, паколькі ў раёне няма палітвязняў. З той жа праблемай адсутнасцю звестак ад сына сутыкнулася Людміла Мірзаянова, чый сын Фёдар адбывае пакаранне ў Івацэвіцкай калоніі ва ўчынныя норы. Спачатку ў калоніі тлумачылі гэта тым, што быў адпачынку турэмны цэнзар, але ўжо тыдзень як цэнзар выйшаў на працу, а сынавых лістоў маці гэтак і не атрымала. 19 жніўня было 8 месяцаў з дня плошчы, і мы ў сям'і правялі з гэтай нагоды своеасаблівую акцыю, паведаміла саводзе Людміла Мірзаянова.
Мы
больнице же, и мы бабулю наведали. Написали все листы, такая огульная у нас операция была. Пиши лист нашему политвязню Федор. И так сумно глядели на его сдымки. Все. У новом часе, до речи, вышел цікавый такий артикул. Татьяна Шапуцька написала про Федора со сдымками. На сайте так само гэты артикул. И я там с его улюбленцем котом сижу. И тому такий сумный у нас день.
Федора Мирзаянова покарали 3 годами зняволення за удзел у падзеях 19 снежня 2010 году.
Олег Грузделович з Менску. А сустаршынярх камітэту па стварэнні партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Павал Севярынец, асуджаны да 3 гадоў абмежавання волі, пачаў працаваць на хіміі ў фермерскай гаспадарцы Бардо ў вёсцы Куплін Пружанскага раёну. Фотарэпартаж на нашым сайце свабода.орг. Пра сітуацыю з палітвязнямі выказваюцца і слухачы «Свабоды».
Ну, в отношении тех, которые находятся в заключении. Ну, не должен сидеть УС только за то, что высказался о том, что за выборы были после выборов. Тем более, что человек имеет вторую группу инвалидности. Это просто негуманно и преступно, чтобы человек мучился в тюрьме. Или тот, которому сделали операцию. Не должен человек проходить реабилитацию в тюрьме. Сейчас годовщина, когда ГКЧП хотели сделать переворот. Военный переворот. Ну и что, их наказали, так как наказали наших участников мирной демонстрации. Так что все должны выйти и освобождены быть, независимо от того, писали они прошение о помиловании или не писали. Лариса, город Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Засылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы на хвалях Радио Свобода. 20 гадоў таму ў Москве была зроблена спроба дзяржаўнага перавароту. Так званы ГКЧП адхіліў прэзідэнта Міхаіла Гарбачова ад улады і абвясціў у СССР надзвычайнае становішча. Як тыя падзеі праз 20 годзі ацэньваюць беларускія палітыкі, гісторыкі, музыкі, высвятляла Іна Студзінская.
Сергей Калякін падчас путчу быў першым сакратаром савецкага райкаму партыі горада Менска. Спадар Калякін сцвярджае, што ў 1991 годзе людзі прагнулі перамен.
Тады было невядома, што адбываецца ў краіне. Ніякіх звестак ні з ЦК КПСС, ні з ЦК Кампартыі Беларусі мы не атрымлівалі. Па-першае, безумоўна, само ГКЧП было ўспрынята з аднаго боку пазітыўна. Таму што то, што адбывалася тады, гэта і чэргі няма прадуктаў, нейкія ваўненні, якія былі ўжо на прадпрыемствах. І таму што, калі адхілілі Гарбачова, гэта было ўспрынята, ну, так пазітыўна. Па-другое, гэта абвешчанне не суправаджалася тым, што пазітыўнага прадлагае гэты камітэт. Чаго трэба рабіць у краіне тых, хто займаецца кіраўніцтвам. І вельмі-вельмі скора прыйшло адчуванне таго, што гэта проста авантюра, у якой няма не толькі плана, но і няма рашучасці выконваць то, што яны абвясцілі. Гэта вельмі хутка правалілася, но ў той перыяд я ўспрынімаў пазітыўна то, што людзі хацяць нешта зрабіць, хацяць неяк паправіць сітуацыю ў краіне.
Депутат Верховнага Савета 12-го склікання Валянтін Голубіў хадзіў разам з іншымі парламентарамі з фракцыі БНФ да тагачаснага старшыні Верховнага Савета Мікалая Дзімянцея. Расклеіваў улёткі, адправіў у Москву урадавую тэлеграму, што Беларусь не падтрымала путчыстаў. На думку Валянтіна Голубіва...
Па сутнасці перамога адбылася ў Москве. Калі там путчысты задушылі дэмакратаў, то я сумніваюся, што ў Мінску што-небудзь можна было б зрабіць. Таму што і КДБ... і Міністэрства ўнутраных справ, і войска беларускае, як потым расследаванне камісіі Ігара Пырха паказала, былі гатовыя выконваць тыя загады, якія ідуць з Москвы. Але загадаў такіх адтуль не было, і яны чакалі. І сілы тут у Мінску не прымянялі. Не давалі што-небудзь зрабіць, напрыклад. Тыя ж лістоўкі зрывалі. Але ні арыштаў, ні дубінак, нічога тут не было. А ўжо на наступны дзень, 20-го, дзень быў пераможны. Мы ўвечары сабраліся ў Біне, у хаце, Хреновым, Пазняк, я там, Сергей Антонович, жонка наварыла бульбы. З таго, што прыйшоў Пазняк, яна там недзе знайшла словішчык ікры, каб пачаставаць Пазняка. І якое ж было здзіўленне, калі Пазняк сказаў, што я такога не ем.
Рок-музыка, лідар гурту «Нейрадзюбель» Александр Кулінковіч распрацаваў, распавёў, што путч заспеў яго з сябрамі за горадам на прыродзе, дзе не было ні тэлевізара, ні радыё.
Было откровенно жутковато, потому что веяние какой-то свободы, оно же что-то было во всю. После путча большой праздник и попойка. Восприняли мы это очень близко, как какую-то победу в войне. Наши победили, погнали наших городских. Я думаю, что он, естественно, всех подтолкнул к объявлению независимости, не только Беларусь. Люди поняли, что если не сейчас, то нас опять всех загонят в это одно большое ведро. Если бы его не было, может быть, даже Советский Союз бы и сохранился. Но после путча, безусловно, уже все поняли, что вариантов нет, нужно разбегаться по разным сторонам.
На думку историка Валентина Голубева, путч у некой ступени подштурхнул до рашучых дзеянняў фракцыю БНФ у Верховным Савете 12-го склікання.
Калі б не было беларускай социал-демократычнай грамады, і БНР у свой час бы не стварылася. Калі б не было национал-камуністаў, можа і БССР бы не было. І калі б не было нас, апазіцыі Беларускага народнага фронта, я не ведаю, ці смагла б стаць у той час Республіка Беларусь незалежнасць суверэннай дэмакратычнай рэспублікай.
З Валянцінам Голубевым гутарыла Іна Студзенская. Калі б 20 год таму перамог ГКЧП, што, на вашу думку, было б з Беларусю? Адказы гарадзенскіх мінакоў прапаноўвае Сергей Астраўцоў.
Я думаю, знаете, что Беларусь должна быть самостоятельна. Это наша забота всех граждан Беларуси. А ГКЧП, вы знаете, нам не особо объясняли это, кто за кого там было такое, что непонятное. Стреляли по Белому дому в то время, и мы не поняли фактически за кого. Но ГКЧП, мне кажется, тоже не то. Для нас надо правительство белорусское, чтобы было. И все мы патриоты Беларуси.
Я лечу, что, напэўна, Беларусь не была бы незалежной, потому что все мероприемства были накированы на то, как заховать был Советский Союз. И, конечно, про некую суверенитет, принамсі Беларусь и Украина, ну, не можно было марыць.
Тут все ясно, неизвестно, что было бы. Я просто рос в семье военного. Мне было бы, наверное, легче, чтобы был Советский Союз. Как-то проще. Я, если честно, жалею, что такую страну развалили все-таки. Я гражданин Советского Союза, я при нем родился.
Я думаю, да. Хотел бы, чтобы ГКЧП перемогло. Но, думаю, хуже бы не было.
Я думаю, лучше было бы, чтобы Россия рулила. Руководила, чтобы сходила в состав России. Ну, как Советский Союз когда был.
А мы вообще гости вашего города. Мы с севера, в России. Была бы Республика Беларусь, никуда бы она не девалась.
А кто ж может ответить на этот вопрос? Если бы оно случилось, посмотрели бы. А так что скажешь? Свободу надо было выделять маленькими дольками, а не так сразу. Поэтому, наверное, отсюда весь бардак. Как лекарство. Надо было дозировано. Бардак, вот все, пришли к деньгам, у всех только деньги в глазах. Не в Лукашенко дело, если так уж разобраться. Мы же все славяне, и все время ждут царя, что царь придет и что-то сделает. Так было от Ивана Грозного, наверное. А, наверное, надо шевелиться немножко и самим, каждому в своей жизни.
У нас тут свой режим. Трудно судить о тех режимах, которые могли быть. Задовольняю, но на процентов 30 нет. С колхоза не зволят, потому что колхоз – это последняя инстанция, у которой можно еще робить за такие гроши. Нет, не хотел. Бы, чтобы перемог. ГКЧП нет. Коммунисты нам не поносят уже.
А пытанне ў горадні. Болей пра падзеі 20-гадовай даўніны на нашым сайце свабода.орг.
Навіны свабоды.
Шустаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Вы хацелі свабоды выбару дзецям?
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Вялікія словы па-беларуску.
На Радыё Свабода працягваецца летні конкурс «Вялікія словы па-беларуску». Нашы слухачы і наведнікі сайту дасылаюць афарызмы, трапныя выказванні славутых асобаў беларускай гісторыі, культуры, палітыкі. Крылатыя словы гучаць таксама ў нашым эфіры. Зараз Алена Ціхановіч пазнаёміць вас з афарызмамі, якія прагучалі ў нашым эфіры, а таксама былі на нашым сайце на гэтым тыдні.
Рабі нечаканае, рабі, як не бывае, рабі, як не робіць ніхто, і тады пераможаш. Так вучыў сучаснікаў і нашчадкаў Уладзімір Караткевіч. Добра быць коласам, але шчаслівы той, каму давялося быць васільком. Бо нашто каласы, калі няма васількоў? Пытаўся Максім Богданович. Выживаць гэта любой цаною, а жыць гэта ўсё-ткі менш ці больш сумленна, казаў народны пісьменнік Беларусі Ян Кабрыль. У істоце кожнага страху ляжыць наша няведанне, наша цемната, пісаў Якуб Колас. Я ведаў людзей, якія задыхнуліся ад вострага недахопу свабоды, заўважыў аднойчы пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў.
Дасылайце нам на сайт на аўтаадказнік і звычайнай поштай афарызмы славутых беларусаў, з пачутага, з кніг і з уласнай памяці. А ў верасні мы падвядзем вынікі гэтага конкурсу. Пераможцы, тыя, хто дашле найболей самых трапных афарызмаў, атрымаюць каштоўныя падарункі.
Вялікія словы па-беларуску.
Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз пра адну з нашых сённяшніх вечаровых перадачаў.
Тэмы наступнага дому літаратара. 120 гадоў таму ў Кракаве выйшла дудка беларуская Францішка Багушэвіча, чым і азначыўся год народзінаў новай беларускай літаратуры. У нашай перадачы возьме ўдзел вядомы Багушэвіча-знаўца Владзімір Содаль. У кнігарні «Свабоды» выбраныя творы Эдгара По прадставіць перакладчыца Ганна Янкута, а ў другой частцы перадачы прагучаць вершы на «Свабоду».
В эфире «Радио Свобода», тут Ганна Сова, сегодня у программы. США выказали расчарование рашением Беларуси не удельничать больше у суместных проектах по утилизации урановой сыровины, что засталось в Украине с советских часов. Дзярдэпартамент США заявіў, што спадзяецца на выкананне Менскам абавязацельстваў па ліквідацыі высокаўзбагачанага урану, што з'яўляецца укладам у забеспячэнне глабальнай бяспекі. У прокуратуры польскага пшымысля беларускага палітутекача Дмітра Піменава апыталі і адпусцілі. У абвінавачанні, які вылучае Піменава беларускі бок, скончыўся тэрмін даўнасці. Палітутекача затрымалі ўначы з чацвярга на пятніцу польскія памежнікі. Піменаў з жонкай ехаў праз польско-украінскую мяжу. Беларусь абвясціла Піменава ў вышук па лініі Інтэрполу, яго вінавацяць у хуліганстве і вандалізме. Белнафтахім шосты раз за год павысіў цэны на паліва. 20 жніўня канцэрн у сярэднім на 3% павысіў рознічныя цэны на нафтапрадукты.